Det er efterår, og jeg ved ikke, hvad du sådan har i din erindring, når du har efterår. Men der er en ting hos mig, som virkelig taler tydeligt, fordi jeg ved ikke, om I lægger mærke til det, når vi cykler rundt herude, så er der helt vildt mange blade på vejene. Der, hvor jeg kommer fra, der har vi en stor have. Mine forældre har en ret stor have. Og to kæmpe store kastanjetræer. Og da jeg voksede op, så fordelte vi altid opgaverne derhjemme. Og det betød, at den mindste, min lillesøster, hun fik den nemme opgave. Hun skulle gå rundt og samle kastanjer. Og det var jo sjovt. Det var lidt leg i det, ikke? Og så kunne man kaste dem efter sin storebror. Det var endnu sjovere. Og den lidt større, mig, kunne så få lov til at feje blade sammen, fordi det var meget store træer, og fars lille græsslåmaskine kunne ikke køre græsset over en sidste gang, hvis der lå alt for mange blade. Og det, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har prøvet sådan en halvfesen rive der, og man bliver bare så træt, og man får ondt i hele kroppen, og jeg havde det som pesten. Og så var det selvfølgelig min far, han skulle også arbejde. Så han fik så alle maskinerne. Det var græsslåmaskinen, og hækkeklipperen, og alt det der sjove noget. Og min mor, hun havde den fedeste opgave af alle, fordi det, jeg oplevede, det var, hun sendte os ud, og så blev hun bare indenfor. Men der kom et tidspunkt i mit liv, hvor jeg bare gjorde op med det her. Hvor jeg sagde stop, sat grænser, sagde, nu er det nok. Jeg var en ung dreng, og jeg husker det, som var det i går. Fordi jeg gik ind til min mor og sagde, mor, jeg gider ikke i dag. Jeg gider ikke. De blade, de flyver alligevel væk, det er lige meget. Og så var hun sådan, du skal gå ud og feje de blade lige meget, hvad du føler for det. Og jeg var bare sydende ej, sagde, okay, så gør jeg det. Men du skal bare vide, så leger jeg jer slave og flygter. I dag, der skal vi tale om emnet mere end en simpel bonde. Spørgsmålet, hvad for en rolle har jeg i verden og i Guds rige? Hvad for en rolle har jeg? Har jeg lov til at have ambitioner på egne vegne? Kan jeg få lov til at definere min egen tilværelse? Ejer jeg mit liv? Gør jeg det? Og der tænker jeg, at den historie var meget passende. Og vi skal læse en tekst sammen, som gerne må komme op nu. Ja, det er fra Matteus evangeliet, kapitel 21. Hør endnu en lignelse. Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gær om den. Og han gravede en perse i den og byggede et vagttårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk, og en prylede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte, de vil undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden, det er arvingen. Kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder? De svarede ham, et ondt endeligt vil han give de onde, og overlade vingården til andre bønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde. Jesus sagde til dem, har I aldrig læst i skrifterne? Den sten bygmestrene vragede er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Derfor siger jeg jer, Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Og den, der falder over den sten, bliver kvæstet, men den stenen falder på, vil den knuse. Amen. Min historie før illustrerer er en simpel illustration af, at vi dybest set ønsker at eje vores egen tilværelse. Og den her tekst taler ind i samme virkelighed, men med en lidt større alvor og med nogle ret dramatiske billeder. Så lad os dykke ind i den. For det første, så hvor kommer den her tekst ind? Altså, how did we get here? Altså, det er rimelig vildt. Kom dertil. Jo, vi kommer dertil, fordi at Jesus er i en ret afgørende debat med det jødiske råd, som er synedriet. Og det består af ypperste præsterne, det der svarer til en ordentlig omgang paver, men som man respekterede og lyttede til, og de definerede virkelig teologien, og så folkets ældste, det der svarer til politikere. Så nu er Jesus færdig med at rende rundt i Israel og diskutere med farisæer og skriftkloge, altså med et eller andet politisk parti og så nogle teologer. Nu diskuterer han med samfundslederne. Og de er kommet derhen, hvor Jesus fortæller den historie, ved at Jesus han har lavet et indtog i Jerusalem som en messias. Det er noget, som de politiske ledere er ret opmærksom på, fordi det kunne jo betyde, at Jesus var ude på en eller anden revolution, og det plejer at have ret stor betydning for magthaverne, hvis man laver en revolution. Så det er de ret opmærksom på, hvad i alverden foregår der. På den anden side, så har Jesus gjort noget endnu vildere. Han har lavet en lockout på tempelpladsen. Han har bare sparket folk ud og kaldt dem hyklere. Han har sagt, teologien er forkert, gudstyrkelsen er forkert, stop. Og så har han bare lige holdt lukket et par timer. Så ypperste præsterne føler sig også lidt ramt, og også lidt efter ham, og vil også lige tjekke ud, hvad i alverden han har gang i. Og da de så møder ham, så møder de ham med et angreb. Siger, med hvilken ret gør du det her? Hvem er du? Hvilken myndighed har du til at lukke tempelpladsen? Hvad ret har du til at tro, at du er messias? Og i den diskussion, det angreb, der vælger Jesus, den her højspændte situation, der vælger Jesus at fortælle en historie om en vingård. Og sådan nogle lignelser her, det er jo et spejl. Så på den ene side er der det her historiske, jeg lige har fortalt dig, men der er også noget andet. Der er nemlig noget, som vi kan reflektere os op imod. Det er et lidt vildt billede, men jeg tror i dag, vi skal kigge på de der vinbønder og kigge på os selv. Kigge på den der vingårdsejer og kigge på os selv. Og det kan være lidt svært, fordi de begynder at slå folk ihjel og sådan noget. Det er måske lidt vildt. Men det er vi nødt til. Det tror jeg er det, som gør, at den her tekst kommer til at handle om os, og ikke om nogle jøder for meget, meget lang tid siden. Men Jesus fortæller en lignelse om en vingård. Så det, der sker for de her folk dengang, det er, når han begynder at fortælle den, så begynder deres bibel at ringe i hovedet på dem. Fordi de kender den ret godt. De kender blandt andet en ret berømt vingårdssang, som Esajas lavede for mange, mange år siden. Den vingårdssang er domsforkyndelse over hele Israel og alle lederne. Esajas, han dømmer dem på Guds vegne. Han siger til dem, Gud han lavede Israel som en vingård og forventede at få vindruer. Det er det, man gør, når man bygger en vingård. Man håber på at kunne få vindruer, så man kan lave vin. Men i stedet for vindruer, så producerede I vildruer. Sure, bitre, ubrugelige druer. Og det, Esajas vil frem til, det er, I overholder ikke Guds lov. I dyrker andre guder. I er ikke retfærdige. I søger bare jeres eget. I er ikke barmhjertige over for de svage i samfundet, men ignorerer dem bare. Eller udnytter dem endnu værre. Det er en meget hård domsforkyndelse. Og Jesus tager den her lignelse og smider i hovedet på dem, i det han siger, der var en mand, der byggede en vingård. Så ved de allerede, nu kommer der noget ikke særlig rart. Men Jesus han har et par twists, som Esajas ikke har. Og derfor så vil vi lige gå igennem den tekst kort. Altså den tekst, Jesus han skriver, eller taler. For det første er der vingårdsejeren, der planter en vingård. Læg mærke til, hvad han laver. Han sætter et gære om den, for at beskytte den mod vilde dyr. Han bygger en vinperse, altså en druepresser. Sådan så vingården faktisk kan klare sig selv, uden at skulle dele med en eller anden nabogård om redskaberne til at kunne producere god vin. Og så sætter han et vagttårn for at beskytte den mod fremmede, der prøver at overtage den. Det man kan sige om den her vingårdsejer er, at han sparer ikke på noget. Han gør alt, hvad han kan for at give de bedste vækstbetingelser. Han gør alt, hvad han kan for at give de her vinbønder, som skal overtage den, bedst mulighed for at have en rigtig, rigtig god forvaltning af den her vingård. Det næste, der sker, det er, at han overlader den til nogle vinbønder, han udlejer den. Og på den tid var det ret normalt, når man var velhavende. Man behøvede faktisk ikke dyrke sin egen vingård, men reglen var sådan grovt set, at når de får vingården, så får de lov til at leve der som familie. På en måde kvitterfrit. De kan få lov at leve af de afgrøder, der er. De kan få lov til at have et familieliv og et hus at bo i. Der er det, at hver tredje år, så vil han bede om en andel af høsten. Og det er en ret stor andel, men det er også fair nok. Fordi de lever deres daglige liv, og det er ikke meningen, at de skal opgive alt for at kunne tjene den her vingårdsejer. Han er ikke en tyran. Det er bare en fast aftale, og det er et betalingsmiddel. Men vinbønderne vælger i stedet for, da han sender nogle repræsentanter, at afvise dem og ydmyge dem og dræbe dem. Det er der, hvor vi begynder at stå lidt af, nogle af os, hvis vi er født i sådan et middelklasse, hvid dansk samfund. Sådan lidt, wow, det stak lige lidt af der. Altså, hvis du er utilfreds med chefen, så ser du da bare, om du kan få skiftet ham ud. Men det der jo er, det er, at når de gør det mod repræsentanterne, så er de jo til stede på vegne af vingårdsejeren. Så ved at gøre det mod dem, så gør de det mod ejeren. De ydmyger ejeren i en mellemøstlig skam- og ærekultur. Og den helt passende reaktion for ejeren vil være at sende myndighederne for at overtage vingården, anholde dem, og selvfølgelig give dem straf tand for tand, tunge for tunge, eller hvordan det er. Og når man slår folk ihjel, så skal man jo slås ihjel. I stedet for så vælger vingårdsejeren at sende flere repræsentanter, og det siger endnu mere om hans karakter, det vender vi tilbage til om lidt. Og da de ikke så overraskende gør det samme ved dem, så stikker det lidt af for vingårdsejeren, så han sender sin søn. Og i virkeligheden er det her, vi burde blive allermest forarvet. Det er ret sikkert, det var det, der skete, da han fortalte lignelsen på sin tid, Jesus. Fordi han sender sin søn til nogle folk. Det er naivt, at der kan komme noget godt ud af det. Han tror, de vil undse sig hans søn, og det skal jeg fortælle dig, hvad det betyder. Men han regner med, at det her kan ændre på deres relation. Det er det, han går efter. Men det er jo stødende, at han risikerer sin søns liv, er det ikke? Hvorfor gør han det? Hvad er motivet her? Og så sker der det forfærdelige, at vinbønderne, de tager sønnen uden for vingården, for ikke at forurene deres afgrøder, og så dræber de vingårdsejerens søn. Og deres tanke er, nu arver vi vingården. De regner med, at de kan få lov til at overtage den nu. De regner med at have vundet konflikten med vingårdsejeren. Og Jesus stiller så spørgsmålet, hvad vil vingårdsejeren gøre, når han kommer? Og han stiller det til de her ledere af det jødiske folk. Hvad vil han gøre med de her mennesker? Og de svarer, at han vil dømme dem. De svarer, at han vil give dem et ondt endeligt. Og det er lidt ligesom med kong Saul og kong David. Når de får sådan nogle trick-spørgsmål der, så kommer de til at svare rigtigt. Men spørgsmålet handler om dem selv. David, han var sammen med Batseba, og så kom, som han havde lige slået Batsebas mand ihjel først, fået ham slået ihjel. Så han kommer og fortæller den her historie, Nathan, om, at der var en mand, som var fattig, og en mand, der var rig, og så den rige ville så lave et stort fest, og han valgte så at tage den fattiges ene for til den her fest. Og hvad synes du om det? Siger han, den rige mand skal bare have tæsk. Han skal bare dø. Og så siger han, du er mand. Og det er lidt det samme, der foregår her med det her jødiske råd. De siger et ondt endeligt, og han siger, ja, I vil blive afsat. Det næste, der sker, det er jo, at han åbenbart ikke er tilfreds med deres svar, så han fortsætter sandelig. Jesus er ikke sådan bare at stoppe der. Så han fortsætter med endnu en historie, med endnu en lignelse om nogle bygmestre, der er utilfredse med den her bestemte sten, som de måske skulle bruge til fundament for en bygning, så vrager de den til fordel for nogle andre. Hvor han jo bare slutter den med at sige, Gud han vil sørge for, at den sten bliver fundamentet. Og den, der ikke er med på den, slår sig på stenen, bliver kvæstet, bliver knust af den. Det er nogle hårde ord. Så hvordan i alverden kan jeg spejle mig i den lignelse? I de vinbønder? Hvad sker der, når jeg gør det? Jamen, hvad sker der, når vi gør os til herre i vores eget liv? Når vi begynder at eje vores tilværelse? Nu tager jeg lige de pessimistiske briller på, og jeg ved godt, der er mere at sige, men nu er vi lige negativt øjeblik. Hvad sker der? Jo, der sker for eksempel det i vores relationer. Hvis jeg ejer mit liv, så kan jeg ret hurtigt blive bange for andre menneskers holdninger til det, for andre menneskers forsøg på at tale ind i det, på at påvirke det. Fordi det er mit liv. Du skal ikke blande dig. Og den frygt kan føre til skel mellem mennesker. Den frygt kan føre til had. Den frygt kan sagtens føre til vold. Alt efter, hvor meget du prøver at påvirke mit liv, som jeg ejer, som jeg bestemmer, og hvor du bestemt ikke har taleret ind. Vi kan også kigge sådan klimamæssigt på, hvad sker der, når vi tror, vi ejer den her verden? Ja, lige nu ser det ikke skide godt ud. Det virker til, at når vi tror, vi ejer den her verden, så begynder vi naturligt at udnytte den og have andre agendaer end bare at opretholde den og bevare den og skabe balance, sådan som den oprindelige skabelsestanke med os som forvaltere på den her klode egentlig var. Når Gud han starter skabelsesberetningens menneskeafsnit med sådan at sige, I skal herske og underlægge jer den, så kan vi jo høre det som, jamen så er det bare mig, der bestemmer at sørge for at få maks udnyttelse ud af alt i den her verden. Men vi skal huske, at vi skal gøre det i billedet af ham, som vi er repræsentanter for. Og det er ikke hans generelle tendens. Gud går ikke efter at få maks udnyttelse. Han går efter at skabe vækst, at sørge for balancen. Han går efter at have en fredelig og frugtbar jord. Det kunne vi nogle gange godt lære noget af. Men den her tekst, når den taler ind i os og vores liv, så kan vi også godt sige nogle andre ting. Vi kan sige, at... jeg finder lige mine pointer her. Vi kan sige, at de her bønder, de afslører sig selv et sted. Når de siger, at vi slår arvingen ihjel for at få arven, så siger de, at vi vil være ejere for enhver pris. Vi respekterer ikke den her vingårdsejer. Og måske kan jeg godt identificere mig lidt med dem der. Alt det der brutale noget, det er svært for mig, men den del, at jeg dybest set gerne selv vil være ejeren af vingården, jeg ønsker faktisk ikke, at Gud ejer mit liv. Sådan er det i hvert fald meget ofte i måden, jeg lever på. Jeg lever lidt som om Gud ikke findes. Jeg ønsker måske ikke helt at stå til ansvar over for en eller anden højere magt. Jeg ønsker måske ikke at gøre en andens vilje og skulle leve på den. Jeg ønsker måske ikke at give ham, hvad han har krav på. Og dermed så bliver det her budskab også ret hårdt slående og relevant for mig. Fordi budskabet jo er, at kend din plads. Det er vel det, Jesus et eller andet sted siger. Kend din plads. Du er ikke ejer af den her vingård. Du er forvalter. Og der er forskel. Men har Jesus mere til os den her søndag, end at udstille vores utilstrækkelighed, vores oprør og vores synder? Har han mere end kend din plads? Det er jeg glad for, han har, for ellers så var det virkelig ufedt at stå her for anden gang foran jer som jeres kommende præst. Han har faktisk noget mere. For lad os kigge lidt på vingårdslignelsens hovedperson. Vingårdsejeren. Der er en lille pointe gennem i det. Vingårdsejeren er ham, der starter lignelsen. Det er ham, der driver den frem. Og det er ham, som vi varsler skal komme igen. Til sidst i den. Det er vingårdsejeren, der er hovedpersonen. Og som jeg startede med, så er en karakter ved ham, det er, at han går hele vejen for at skabe de bedste vækstbetingelser. Det næste, det er, at han vælger ikke at sende herren ind, da hans repræsentanter bliver slået ihjel. Og hvorfor gør han ikke det? Det er, fordi han går så langt for at skabe en fredelig løsning. Han går ret langt for ikke at optrappe konflikten. Han ønsker ikke hævn. Han ønsker ikke. Han holder ikke på sin ret. Og da han sender anden gruppe af repræsentanter, og det samme sker, så burde det i en mellemøstlig kontekst være sådan, at nu er der ingen mulighed for forsoning. Nu er det slut. Der er ikke mere noget som helst tvivl om, at de her folk og den her vingårdsejer ikke kan forenes længere. Det er sådan, de fleste i den kultur på den tid ville tænke, når de hørte det. Nu er den eneste løsning blod. Den eneste løsning er at skabe retfærdighed. Og det er her, hvor det groteske med, at han sender sin søn, kommer ind. Hvad er hans motiv? Og når han gør det, så burde vi blive meget forarvet. Motivet, han gør det her med, det tror jeg ligger i et lille ord i teksten. Når han siger ved sig selv, de vil undse sig min søn. Jeg ved ikke, om du ved, hvad undse betyder. Det ved jeg ikke. Det kan betyde mange ting sikkert. Det er et meget mærkeligt dansk gammelt ord. På græsk, det er jo så heldig, at jeg kan slå op på en computer. Bare rolig. Jeg har ikke bare siddet og tæsket græske verber hele ugen. På græsk, så rummer det her ord faktisk mange ting. Det rummer at udskamme. Det rummer at vise ære. Det rummer at respektere. Og det rummer at søge at vende om. De her fire ting. At udskamme, vise ære, respektere og forsøge at få vendt dem om. Så det, vingårdsejeren forsøger at gøre ved at sende sin dreng, det er at sætte et spejl op for de her vinbønder. At få dem til at skamme sig over sig selv. Det er ikke normalt noget, vi siger sådan positivt. Det er sjældent godt at skamme sig, men når man virkelig er uretfærdig, så er det måske okay at skamme sig, fordi de kan føre dig til at holde op med at være uretfærdig. De skal skamme sig over deres handlinger. De skal vende om. De skal lære at vise ære og respektere ejeren. De skal møde hans søn. Det er det, han håber på, for at have lyst til at vende tilbage til bare at være forvalter og være tilfreds med det. At stoppe konflikten. Men dermed så siger vingårdsejeren jo også, at han stadigvæk vil have dem som forvaltere. Det virker lidt sjovt, det her. Er det ikke meget urealistisk? Hvis vi skal belyse det her fra en anden vinkel, så synes jeg, at vi skal prøve med en politisk historie. Det er sjældent, at politik har noget godt at sige, eller kan være en pointe, en evangelisk pointe, men i det her tilfælde kan den faktisk godt. I 80'erne, det var før jeg blev født, i hvert fald, jeg blev født i 88, så det var lang tid siden, der var der en konge i Jordan, der hed Hussein bin Talal. Og hans kælenavn var Mellemøstens fredsmægler. En rigtig godt kælenavn. Han var kendt for at benåde politiske oprørere i sit land. Han var også kendt for, at når der var systemkritikere, som syntes, at han ledte landet forkert, jamen så tog han dem ind i regeringen og gav dem en plads, i stedet for at fængsle dem og straffe dem for deres måde at tale på. Og han er også kendt for at have underskrevet en fredskontrakt med Israel, en fredsaftale med Israel, hvilket er en ret stor ting for en mellemøstlig arabisk leder. I slutningen af 80'erne, der hører Hussein bin Talal fra sin efterretningstjeneste. De kommer til ham om aftenen og siger, vi har opdaget, at der er et militærkup undervejs. Der er 75 militærofficerer, der lige nu er samlet for at lægge sidste hånd på en revolution. De ønsker at afsætte regeringen og indsætte en militær diktator. Og de anbefaler selvfølgelig, at man skal omringe barakken, og man skal fængsle eller pacificere, som det hedder så smukt, de her oprørere. Og efter noget betænkningstid, så siger Hussein bin Talal, kan I ikke få fat i en privat helikopter? En pilot, mig, ikke andre. Ingen våben, ingen livgarde. Siger til piloten, flyv mig hen til barakken. Det er sådan en af de der flade nogen, man kan lande ovenpå, der er soltag. Det er fedt. Han får ham til piloten at lande på den her barak. Og så siger han til piloten, hvis du hører skud, så flyver du bare hjem. Og så går han ud af den her helikopter, går ned af trappen fra soltaget, går ind ad døren ind til det store rum, hvor mødet finder sted, hvor der sidder en masse fjender og afbryder sådan lidt meget deres møde. Og så citerer jeg nu her, jeg har oversat det, så det er måske ikke fuldstændigt, men jeg tror ikke, der er så mange her, der kan arabisk. Så siger han sådan her til dem. De herrer, Jeg er blevet bekendt med, at I mødes i aften for at færdiggøre planer om at overtage regeringen og indsætte en militær diktator. Hvis I gør det, vil hæren blive splittet op, og der vil komme borgerkrig. Det vil medføre store tab af menneskeliv. Det er ikke nødvendigt. Jeg er her. Dræb mig og fortsæt. På den måde behøver kun en mand dø. Kan du høre den stillhed? Det var så stille, der var i det rum, efter han har sagt det. Efter noget tid i lamslået stillhed, så begyndte de her militære officerer at rejse sig op af deres stole, gå hen til kongen, knæle ned, kysse hans hånd, kysse hans fod og sværge livslang loyalitet. Der var aldrig noget militærkup i Jordan, der er en konge den dag i dag. De her mænd fortsatte i deres arbejde. Det er muligvis det, vingårdsejeren går efter ved at sende sin søn. Han vil gerne minde vinbønderne om, hvem han er. Få dem til at vende om fra deres onde vej. Han ønsker ikke at sende en hær. Han ønsker ikke at nedkæmpe dem og tage deres ejendom fra dem. Han ønsker at vinde deres hjerter. Han ønsker at minde dem om, hvem han i virkeligheden er, og ikke det billede, de har sat op af ham som en ond tyran. Så hvis vi vender tilbage til mit spørgsmål, er jeg mere end en simpel vinbund, så kan du godt se, at mit spørgsmål er helt forkert, fordi den her lignelse handler ikke om mig. Den handler om vingårdsejeren. Den handler ikke om bønderne. Ligesom vores liv ikke handler om os. Den handler ikke om at finde den bedst mulige plads. Vores liv handler ikke om at realisere mig selv. Det handler om at være en del af det, som Gud vil give mig. Og det kan godt være, at du får en rive, ligesom jeg gjorde derhjemme. Men det kan være, at du bare er virkelig godt lavet til at rive. Og måske kan du elske den plads, du får. Og hvis du ikke kan finde ud af det, så kan du bede Gud om at give dig en anden. Livet handler ikke om at sikre dig selv. Livet handler om at overgive sig til Gud som ejer. Og finde ud af, at det så betyder, at du ikke er en simpel vinbonde. Du er en elsket og værdsat vinbonde. En elsket og værdsat forvalter. Du er ikke ligegyldig. Du er ikke simpel. Gud vil gå urimeligt langt for at beholde dig som sin forvalter. Men hvad skal få os til at overgive os? Hvordan kan vi komme derhen? Hvordan kan vi slippe vores lyst til at eje vores eget liv og definere os selv? Jeg tror, de jordanske oprørere, de fik lov til at gøre det, som vi må gøre. Nemlig, vi kan kun lære det, overgivelse og tillid ved at møde ham. Vi kan kun lære det, når vi rent faktisk møder Gud, som han er. Det kan føre os til at sværge livslang loyalitet og forsøge at leve op til det. Og det er ikke sikkert, at vi er skide gode til det, men det er okay. Det er kun i mødet med Gud, at jeg finder motivation til at opgive at være ejer af mit eget liv. Det er kun her, jeg finder ud af, at jeg faktisk er værdsat og elsket. Det er ikke noget, jeg kan sige mig selv. Så behøver jeg måske ikke sige, at jeg er en slave, der slipper fri. Måske er jeg bare en forvalter, som han elsker. Lad os bede sammen og rejse op. Det synes jeg, vi skal sammen. Gud, du råber til os i dag, ligesom Jesus gjorde de jødiske råd dengang. Husk, hvem jeg er. Overgiv dig. Tag imod den plads, jeg har fundet til dig. Den er god. Den er lavet til dig. Lær at leve som elsket og værdsat forvalter. Helligånd, hjælp os til det her. Hjælp os til at kunne overgive vores liv til dig. Hjælp os til at kunne stole på, at du ved bedst. Hjælp os til at indse og erfare, at vi er elskede og værdsatte. Og ikke bare midler, som du kan bruge. Far, rør ved vores hjerter her, ligesom den jordanske konge rørte ved sine undersåtter, ved sine militærledere. Hjælp os til at forstå, at det billede, vi har af dig, at det måske skal korrigeres, hvis vi ser dig som ond, streng eller kontrollerende på en tyranagtig måde. For det er ikke den, du er. Du er den, der ikke kan finde ud af at hævne dig på os, selvom at vi ikke gider din vej. Du er den, der aldrig stopper med at håbe på, at vi vender om, kommer hjem til dig, tager vores plads i familien ved bordet. Herre, hjælp os til at se, at det kun er sådan, vi bliver rigtig gode forvaltere. Ved at overgive, ved at finde tillid på en eller anden måde hos dig. Amen. Jeg vil gerne sige, at hvis der er noget, der har rørt sig i dig, så er der mulighed for forbøn her bagefter, lige om lidt. Og du er bare velkommen til at gå over og dele, og der er selvfølgelig tavshedspligt, og du kan sige hvad som helst derovre. Det kan også godt være, at du tænker, at der er lidt mere end bare lige til en forbønssamtale. Så kan du kontakte David eller Kjeld, som står nede bagved, eller mig, og få arrangeret, at du kan få en samtale med en af kirkens ansatte, en af os, eller en sjælesørger for teamet. Så vil vi gerne snakke om det, der fylder i dit liv. Det kan også godt være, at du sidder tilbage og tænker, den der vingårdsejer vil jeg gerne tilhøre. Så sig det til ham. Den Gud, der kan være på den måde, ham kan jeg godt være sammen med. Så sig det til ham.